Башкортстанда бийик шагыйр Габдулла Тукайга багышланган хатир чаралары дәвам итә. Шундый бәйрәмнең зурысы 26 апрель көнне Башкортстан язучылар берлегенең татар язучылары берләшмәсе тарафыннан оештырылган иде. Ә 25 май көнне Уфадагы Мустай Кәрим исемендәге милли яшьләр театрында үтте Тукайга багышланган тантана. Быелгы Тукай бәйрәме чаралары Башкортстан җәмәгатьчелеге өчен аеруча истәлекле. 100 ел элек апрель айында Габдулла Тукай Казаннан беренче һәм соңгы тапкыр Уфага сәяхәткә килә. Шуңа күрә дә быелгы мәдәни әдәби чаралар шул мөһим вакыйга белән дә бәйләп карала. Бәйрәм кичәсе башлану алдыннан без Башкортстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары, Татар Язучылары Берләшмәсе җитәкчесе Марис Назиров белән әңгәмә кордык. Тукайның Уфага килүенә 100 ел тулу уңаеннан бәйрәм чаралары ел азагына кадәр дәвам итәчәк, ди Марис әфәнде.
Сценарий буенча ул Тукайның иҗатын кулаштап алырга кытыр тырышкан икән. Без бәләкәләргә язылган шигырьләреннән башлап, өлкәннәргә милли характерлагы шигырьләрендә һәм сәяси характерлагы шигырьләрендә алырга тырыштык. Һәм бу очракта һәм безгә укучы бәләкәй 3-нче класс укучы балалардан башлап, студентларга кадәр катнаша. Һәм шул ук вакытта бик дәрәҗәле шагыйрьләребез дә бу кичәнең ямьләрдә бүлем, чөнки анда инде чара бу кичәбез безнең мәдәният министрлыгы белән берлектә оештырыла. Шулай ук безнең кала хакимияте дә үзенең ярдәмен күрсәтте. Башкортстанның мин уемча бүгенгендә таза имин булган бөтен халык шагыйрьләре дә катнашырга вәгъдә бирделәр һәм катнашалар да алар әле. Һәм икенчедән без Татарстандан да Татарстан Язучылар Союзы идарәсенең яңа рәисе Рафис Курбанны яңа өлгереп пешеп җиткән Татарстан Язучылар Союзының 17-нче съездына Татарстан президенты Рустам Миннеханов таныклык тапшырды. Татарстанның халык шагыйре таныклыгы һәм күкрәгенә медалын кададым. Күкрәк билгесен кадады. Рәдиф катнашыбызны Шакурсаник районыннан. Ул да безнең күптәнге аралашкан һәм безнең татар язучыларына бик күп Татарстан җирлегендә нык ярдәм иткән әдипләребезнең берсе Рәдиф катнашны күрүебезгә без бик шатбыз.
Габдулла Тукайның истәлеген мәңгеләштерү буенча Башкортстанда байтак кына чаралар башланырга тора. Булар хакында да фикерләрегезне ишетәсез иде.
Габдулла Тукай ул башкорт әдәбияты эчендә, татар әдәбияты эчендә, гомумән төрки халыклар әдәбияты эчендә, хәтта төрки әдәбиятлар шикләреннән чыккан зур әдип һәм аның турында ел дәвамында гомумән һәр елны нинди генә чаралар үткәрсәк тә, нинди генә кайгыртучанны күрсәк тә җитмәс кебек. Ә менә безнең инде хәзер ил күләмендә Тукайга бик күп шәһәрләрдә һәйкәлләр куелды бит. Ә менә безнең Уфабызда ни һәйкәл юк иде әле. Бар әлбәттә ул менә педагогия дәрәҗәсендә агачтан эшләнгән сыннар куелган урыннарыбыз бар. Бар менә Башкорт дәүләт университетында картиналар эшләп сыннарны куелган, зур итеп куелган урыннар бар. Ләкин Тукай ул күбрәккә дә лайыкты без дибез. Шуңа күрә менә хөкүмәт белән берлектә һәм президентның фатихасын алып Тукайга, Абдулла Тукайга иң матур урамнарның берсенә һәйкәл куярга дигән ризалык алынды. Һәм бу проектка мөгаен конкурс тәкъдим ителәчәк. Без үзебезне уйлап торабыз. Менә ул аның исеме үзе аталган Тукай урамында урын табырга була, матур гына итеп ансамбль формасында һәйкәлне куярга кирәк. Шунда дип үзебез уйлыйбыз. Бу урын безнең әйбет. Тукай көннәре булсынмы, Тукай көннәре булма, Тукай көннәреннән тыш та яшьләребез белән бергә үзебез барып шигырь укый торган, шигырь бәйгеләре үткәрә торган, үзебез барып күңелебезне югата торган һәм күңелебезгә рухи азык таба торган бер урын булырга тиеш дип күзаллыйбыз без. Гомумән Тукайның чаралары булыр ул. Киләсе елда бит Тукайның вафатына 100 була. Бу да бит бик. Һәм ни гаҗәп, ул шулык мына Тукай туган 26 апрельдә бит, ул 2 апрельдә кичкә каршы көндә мин ялышмасам, аның вафаты да шул нигә тур килгән. Гомумән алганда, бу Уфада гына түгел, Башкортстан күләмендә быел, былтыр ЮНЕСКО тарафыннан Тукай елы булып игълан итүгә бәйле, ләкин быел андый дип игълан ителмәсә дә, шул Тукай чаралары, Тукайга багышланган ачык дәресләр, анда шигърият бәйрәмнәре, 4 елда булсынмы, 1 айда булсын, 3 елда булсынмы, һәм аны бик матур күренеш дип исәпләм. Бу ике халыкны тагын да берләштерергә ярдәм итә дип уйлыйм.
Мустай Керим исемендәге Милли яшьләр театрында оештырылган Иң мөкаддәс моңлы сазым исемле тантананы Башкортстан язучылар берлеге идарәсе рәисе Риф Тойгынов белән Татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе Марис Нәзиров ача. Риф Тойгынов Габдулла Тукайның татар һәм башкорт халыкларына гына түгел, ә бар төрки дөнья ишендә бөек һәм кадерле шәхес булуын әйтә. Беремгә Казаннан да хөрмәтле кунаклар килгән. Татарстан Язучылар Берлеге идарәсенең яңа гына сайланган рәисе Рафис Корбан, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ һәм драматург Данил Салихов сәхнәгә чыгып, әлеге бәйрәм уңайыннан үз фикерләре белән уртаклашты һәм Тукайга багышланган әсәрләрен укып ишеттерде. Тукай бәйрәмендә катнашкан башка әдипләр һәм әдәбият белгечләре дә Тукайга багышланган шигырьләрен укып ишеттерә. Аның тормышы турында сөйли. Уфаның югары уку йортлары талиплары һәм татар гимназиялары укучылары Тукай шигырьләрен сөйләде һәм җырлар башкарды. Күренекле сәхнә осталары чыгышлары да бәйрәмгә